რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაფრინდაშვილს მოუწოდებს სახელმწიფო უნივერსიტეტის არჩევნებიდან მოხსნას კანდიდატურებით. ექიმის განცხადებით, კრემლის მედიის ყოფილი ხელმძღვანელი თავში უხეში ტრავმით დაიღუპა. გაეროს ხელმძღვანელი ირანს თავში კავებული მოქმედებისკენ მოუწოდებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს და უნივერსიტეტის კანცლერის პოსტზე წარდგენილ გიორგი გაფრინდაშვილს მოუწოდა არჩევნებიდან მოხსნას კანდიდატურა. კვირიკაშვილის თქმით, ახალგაზრდებს შორის რაიმე სახის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. პრემიერ-მინისტრი წერს, რომ ხელისუფლება პრიორიტეტულად მიიჩნევს უმაღლეს სასწავლებლებში მართველობის პროცესის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას. ციტატა: გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ესკალაციის ფონზე გაჩნდა გარკვეული ეჭვები ხელისუფლების მხრიდან პროცესში ჩარევის კუთხით, მინდა ვთხოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს პლატონ ვლადიმერ პაპავას მაქსიმალურად უზრუნველყოს პროცესის დამოუკიდებლობა და არჩევნების პროცესის გამჭვირვალობა. ასევე მინდა ვთხოვა საბჭოს წევრებს, რომლებიც მხარს უჭერენ გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას და თავად გიორგი გაფრინდაშვილს, გაითვალისწინოს არსებული სიტუაცია და ახალგაზრდებს შორის რაიმე სახის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად საკუთარი კანდიდატურა არჩევნებიდან მოხსნას. ვკითხულობთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. სახელმწიფო უნივერსიტეტში გრძელდება სტუდენტთა საპროტესტო გამოსვლები. მათი მოთხოვნები უცვლელია მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე. გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ, მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება, შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების ახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორატის მხრიდან. ვაშინგტონში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რუსეთის პრესის ყოფილი მინისტრი მიხაილ ლესინი, რომელიც ამ ქალაქში ნოემბერში სასტუმროს ნომერში გარდაცვლილი იპოვეს, დაიღუპა თავის არეში უხეში ძალით მიყენებული ტრავმებით, რაც მიანიშნებს, რომ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ყოფილი მოკავშირე შესაძლოა მოკლეს. ქალაქის სამედიცინო განყოფილების ოფისის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებისთვის 10 მარტს გაგზავნილ განცხადებაში წერს, რომ ლესინის სიკვდილი ასევე გამოიწვია უხეში ძალით მიყენებულმა ტრავმებმა ყელის, სხეულის ზედა ნაწილის და ზედა და ქვედა კიდურების არეში. ნიუ-იორკ ტაიმსი ციტირებს ანონიმურად დატოვებული ოფიციალური პირის სიტყვებს, რომ ეს ტრავმები გამოწვეული იყო გარკვეული სახის შეტაკების შედეგად, რომელიც მანამდე მოხდა, სანამ ლესინი თავის სასტუმროს ნომერში დაბრუნდებოდა. სამედიცინო გუნდი აცხადებს, რომ საქმის გარშემო მოკლევა კვლავაც გრძელდება და მეტ კომენტარს არ აკეთებს. ლესინის გვამის აღმოჩენის შემდეგ ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ის მოკლეს, მას შემდეგ რაც გამოძიების ფედერალურ ბიუროს FBI-ის შესთავაზა დახმარება. ლესინი პუტინის პრესის მინისტრი 1999-დან 2004 წლამდე იყო, ხელმძღვანელობდა კრემლის მიერ კონტროლირებულ მედია გიგანტ Gazprom Medias და მონაწილეობა მიიღო Russia Today-ის შექმნაში, ინგლისურენოვანი სამაუწყებლო ქსელისა, რომელსაც ახლა RT-ის სახელით ვიცნობთ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ირანს მოუწოდებს თავშეკავებულად იმოქმედოს და არ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც დაძაბულობას გაზრდის. ბან კი-მუნის ეს მოწოდება გაკეთდა ირანის რევოლუციის გუშაგების მიერ მიმდინარე კვირაში ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის შემდეგ. ახლო აღმოსავლეთში ამჟამად შექმნილი პოლიტიკური ატმოსფეროს გათვალისწინებით და მოკლე დროში მას შემდეგ, რაც გავრცელდა დადებითი ინფორმაცია ირანისთვის სანქციების მოხსნის თაობაზე, გენერალური მდივანი ირანის ისლამურ რესპუბლიკის მთავრობას მოუწოდებს თავშეკავებულად, ფრთხილად და კეთილგონივრულად იმოქმედოს, რათა რაიმე სახის ნაჩქარევმა ნაბიჯებმა დაძაბულობის ზრდა არ გამოიწვიოს, განაცხადა ბან კი-მუნის პრესმდივანმა სტეფან დიუარიჩმა 10 მარტს. ირანის განცხადებით, რაკეტების გამოცდა ჩატარდა 8-9 მარტს და ამით არ დარღვეულა მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება ან გაეროს უშიშროების საბჭოს რომელიმე რეზოლუცია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ჰოსეინ ჯაბერი ანსარის თქმით, რაკეტები წარმოადგენს ჩვეულებრივ თავდაცვით ინსტრუმენტებს და ისინი მხოლოდ ლეგიტიმური თავდაცვისთვის გამოიყენება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ მიმდინარე კვირაში თქვა, რომ შეერთებული შტატები სწავლობს ცნობებს ირანის მიერ რაკეტის გამოცდის შესახებ და თუ საჭირო იქნება ვაშინგტონი გაეროში სამხრივად გადადგამს ნაბიჯებს. რუსეთის განცხადებით სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა მიანიშნა, რომ დელეგატებს მიავლენს მომავალ კვირაში ჟენევაში სირიის კონფლიქტის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე. დამასკს ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, რომ მონაწილეობას მიიღებს მოლაპარაკებაში. შეკითხვას მოუწოდებს თუ არა რუსეთი ასადის ახლო მოკავშირე დამასკს მონაწილეობისკენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ უპასუხა: ისინი უარზე არ არიანო, მათ თავიდანვე განაცხადეს, რომ მიიღებენ მონაწილეობას, მზად არიან და პირველები ჩავლენ ადგილზე, სადაც კი საჭირო იქნებაო განაცხადებს. როგორც მოელიან სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ჟენევის მოლაპარაკების შესახებ მთავრობის გადაწყვეტილებას ოფიციალურად გამოაცხადებს დამასკში 12 მარტს დანიშნულ პრესკონფერენციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო, ჩემი აზრით, კონფერენციაზე, თუმცა კონფერენციას ქვია არდადეგების სკოლა და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი თამუნაქებურია სტუდენტი, პირველ რიგში ალბათ გვეტყვის რატომ არის სკოლა და არა კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა თელავში, ახლახან დასრულდა, სამწუხაროდ მედიაში თითქმის არ გაშუქთა, მაგრამ ეს ცალკე კიდევ მედიის პრობლემაც არის ალბათ, ასეთი სახის კონფერენციები ნაკლებად აინტერესებს ჩვენს მედიას. მადლობა ორგანიზაცია ვთქვათ, ხო, ჯგუფი სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის იყვნენ ორგანიზატორები ამ კონფერენციის, ხათაშორის აი ახლა სამუნა მითხრა რომ ამ სტუდენტების უმრავლესობა, ორგანიზატორების უმრავლესობა სწავლობს საზღვარგარეთ ევროპაში, ძირითადად ევროპის უნივერსიტეტებში და ძალიან სასიამოვნოა რომ ისინი აქტიურობენ, აინტერესებთ რა ხდება საქართველოში და ცდილობენ გამოაცოცხლონ ჩვენი აკადემიური ასე ვთქვათ ცხოვრებაც. არდადეგების სკოლა რატო ერქვა? ამ დავიწყოთ იქნებ, ეს არის ძალიან მაინტერესებს მართლა და არა კონფერენცია.
საზაფხულო სკოლა ერქვა უფრო.
უფრო საზაფხულო, კი ბატონო.
საზაფხულო სკოლა იყო, რომელიც ჩატარდა თელავში, ერთ სასტუმროში და იყო სკოლა, იმიტომ რომ 50 კაცი ერთ სივრცეში მოქცეული, ინტენსიური მუშაობა, დილის 10 საათიდან დაახლოებით ღამის 10 საათამდე ლექციები, შემდეგ დისკუსიები, შემდეგ ვორკშოპები და ესე შემდეგ.
გამოფენები,
გამოფენები, კი,
ფილმები,
ფილმები, ექსკურსიებიც.
შესანიშნავი. და რამდენადაც ვიცი, რომ სტუდენტებმა თავიანთი პედაგოგები მოიწვიეს, შეიძლება ასე ითქვას, რომ გადავხედე მე პროგრამას.
კი, კი, ძირითადად ეგრე იყო, ანუ პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიური უნივერსიტეტია ბაღვი ეგეთი. მარიამ შენგელიამ მოიწვია თავისი პროფესორები და ლექტორები, რომლებიც ძირითადად ფილოსოფიის განხრით მუშაობდნენ, ფსიქოანალიზის და ესე შემდეგ. და ძირითადი თემა იყო მაინც ეს ფრანგული ფილოსოფიის სკოლა. და ცოტა დაბნეულობა გამოიწვია თავიდან, იმდენად რომ ეს ქართველები შედარებით ნაკლებად ვიცნობ ამ სკოლას, ვიცნობთ აი კანგილემის, დერიდას, ლაკანის რეფერენსები ჰქონდათ მოყვანილი. და თავიდან ცოტა გაგვიჭირდა მიყოლა თემაზე. თუმცა შემდეგ რაღაცა ყველანი გავიხსენით, რაღაცა სოციალიზაციის მომენტი სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენიც იხსნები, როცა არაფორმალურ გარემოში ხედავ ამ რექტორებს, რაღაცა
სხვანაირად. თან მე ვიცი რომ ღია იყო ყველასთვის, ხო, თქვა თელავილებს შეეძლოთ მოსვლა და
იყო შემთხვევები, მოდიოდნენ, კითხვებს ვაბნე.
მაგრამ ეს მაინც აკადემიური ხასიათის იყო, მაინც ალბათ მოხსენებები ასე წარმომიდგენია. ენა მარიამსაც ვკითხე რამდენად გასაგები და ადვილი იყო ეს ენა.
ენის პრობლემა ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ ჯერ ანუ ინგლისურად კიჭეს ადამიანს გაგება, თან სხვადასხვა რეგიონებიდან იყვნენ სტუდენტები, რომლებსაც თხოვთ კარგად არ ესმოდათ ინგლისური. ფრანგულად კითხულობდნენ ლექციებს, ფრანგულიდან ინგლისური სინქრონული თარგმანი იყო. ცოტა პრობლემა იყო და რაღაც თარგმანებში იკარგებოდა, რა თქმა უნდა. თუმცა აი მაინც მოდიოდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ შემდეგ იმხელა დისკუსია მოყვებოდა ხოლმე რაღაც თემებს. და იმდენად გასაგები იყო ეს დისკუსიების დროს, კითხვა-პასუხის დროს, კრიტიკული მიდგომები და აი ყველანი ღია იყვნენ, ყველაფრის განსახილველად არ არსებობდა სულელური შეკითხვა, შეგელო ნებისმიერი თემაზე გეკითხა ყველაფერი.
ჩვენი განაცემის მეორე ნახევარში გიორგი კევლიშვილი იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარიც და გიორგისაც ვკითხავ, რამდენად აქტუალური არის თემა, დაგვაუწყდა გვეთქვა რადიო მსმენელისთვის, რომ არდადეგების სკოლის, ზაფხულის სკოლის თემა იყო ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება. თუ არ ვცდები, ასეთი ხასიათი ამ თემა ამაზე პირველად ჩატარდა სკოლა საქართველოში, ამაზე არსაუბრობენ ხოლმე. Ну, გასაგებია რატომაც არსაუბრობენ და ძალიან მაინტერესებს რა. ასეთი სახის ამ თემაზე კონფერენციებს როგორც წესი, ვთქვათ, სპონსორი არ აყავთ ხოლმე, იმიტომ რომ ну, აღიაროთ რომ ესეთი გლობალური ჯგუფები აფინანსებენ ხოლმე და ასე ვთქვათ, არაწყობთ ამ თემაზე საუბარი, ხო? არ ვიცი, მე თანხმებით თუ.
კი, კი, კი. ეგ პრობლემა იყო, ნამდვილად.
იმიტომ რომ უშუალოდ მათი კრიტიკა იქნება. იქნებოდა?
ნამდვილად ეგ და იყო, ნამდვილად. ანუ ერთ-ერთი მოხსენების თემა იყო მაგალითად პოლიტიკა და ტყუილი, სადაც ბევრი ვისაუბრეთ ტყუილზე და ტყუილის მასიური წარმოებაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით.
დიახ. მედიებში და არა მარტო მედიებში. არა,
ხო, სოციალურ ქსელებში, ამ გლობალიზაციის პირობებში და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ცეცხლი საინტერესო რელევანტური თემები იყო და დღევანდელი აკადემიური სივრცე, ქართული სივრცე, სადაც ლექცია, ანუ საჯარო ლექციებს ხო ვესწრებიან.
დიახ.
სადაც ხალხე თემად რჩება.
თქვენ თესეუში ხართ?
ილიას უნივერსიტეტში.
ილიას უნივერსიტეტში.
სოციოლოგია მაგისტრატურაზე. კი. ხო, ძალიან საინტერესო.
კი.
და ინტერაქცია იყო მოკლედ ძალიან ისეთი.
ხო, არა, აკადემიურ სივრცეზე საუბრობდით, რომ ამ თემაზე ლექციებს არ ისმენთ.
არ ისმენთ, ნამდვილად. იმდენად ადმინისტრირებული და სტანდარტიზებული აკადემიური სივრცე დღეს თბილისში, რომ შეუძლებელია აი რაღაც თავისუფალი სივრცის წარმოადგენა, შესაძლოა შეიძლება კრიტიკული აზრი დააფიქსირო და შემდეგ გამოგყვეს ლექტორი ამ კრიტიკულ აზრზე.
დიახ, გეთანხმებით, სხვა შორის ილიას უნივერსიტეტში, სადაც მეც ვასწავლი, ძალიან კარგი ტრადიცია არის, რამდენი ხანი არსებობს, ჩემთვის ეს სიახლე იყო, როდესაც სემესტრის ბოლოს სტუდენტები აფასებენ პედაგოგს და რა არ მოწონთ, მართალ გითხრათ, აი ძალიან დიდი შიშით წავიკითხე სტუდენტების მოსაზრებები, ხო, როცა დამთავრდა სემესტრი და შენიშნა პირადად ჩემს მიმართ უმრავლესობამ გამოთქვა, რომ არ გვაცლის, არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ ჩვენი აზრი უთხრათ ლექტორს, ანუ კითხვები დაუსვათ და ვეთანხმები მათ. უბრალოდ რო ძალიან შეზღუდულია ხოლმე სამწუხაროდ და სემინარები არ არის საკმარისი და გამიხარდა ეს შენიშნა, ანუ სტუდენტებს მართლა უნდათ აქტიურობა და უნდათ რომ ეს რაღაცა ეს ჩარჩო რომელიც არსებობს, თუ ეს არ ვიცი ვიზან სცენა, რომ ლექტორი მოდის, აიკითხავს ლექციას და მიდის, შემდეგ ან 5 წუთს აძლევს სტუდენტებს, რომ კითხები ხომ არ აქვს და ამით ამთავრებს, აი რაღაცნაირად მოისპოს საქართველოსში. ევროპის უნივერსიტეტის გამოცდილება წამიკითხავს რამდენიმე ლექცია მაგალითად გერმანიაშიც და საფრანგეთშიც და ზაფხული იყო და ბალახზე ვისხედით, სტუდენტებმა თქვეს, რომ ბალახზე უნდა დავსხდეთ, ბალახზე ვისხედით, ლუდი მოიტანეს, იგი თან ლუცვავდნენ და თან საუბრობდით. ეს ტრადიცია არ არის ჩვენთან დამეთანხმებით სამწუხაროდ.
ინდეთ აკადემიურია და დისტანცირებულია მასწავლე სტუდენტი და თითქოს ლექტორი ერთმანეთისგან, რომ რაღაც წარმოუდგენელი არის ხოლმე რაღაცა ერთ სივრცეში, თუნდაც ღვინით ხელში რაღაც.
ხო, ხო,
აზრების გასვლა გამოდის.
ხო, მაგრამ ზაფხულის სკოლა ალბათ იმიტომ არსებობს, რომ ეს დაინგრეს ეს რაღაცა ფორმა და სტუდენტებს აინტერესებს. აქ როგორ ხდებოდა, აი როგორი ურთიერთობა ქონდათ აი ამ მოხსენებლებთან და სტუმრებთან?
უშუალო, უბრალო, პირდაპირ, შეგეძლო ნებისმიერ თემაზე გესაუბრა, არ ქონდათ რაღაც პოზა, რომ აი რას მეკითხები
ხოლმე?
არ ქონდათ?
მე ხომ ვიცი, ჩვენი ვაღიაროთ, რომ განათლების დონე მაინც ბევრად უფრო დაბალია ვიდრე გერმანიაში და საფრანგეთში და ისიც შეიძლება მოსალოდნელი იყოს, რომ გაუკვირდეთ, რომ რა ვიცი, ეს როგორ არის?
ხო, არა, პირიქით, რაც უფრო მეტი არის ჩემი აზრით ეს ერუდიცია და ეს განათლება, მით უფრო უბრალო ხარ ადამიანი და არ გაქვს მომენტი, რომ აი რა შეკითხვა არის ახლა. პირიქით, უფრო აინტერესებდა სხვადასხვა პოზიციები.
კი. თუ იცოდნენ საქართველოს შესახებ?
არა, არ იცოდნენ სამწუხაროდ. ხო, არ იცოდნენ, ისე დაინტერესებულები წავიდნენ. აუცილებლად ჩამო.
იმიტომ რომ პოსტჰუმანური საზოგადოება, ეს პოსტჰუმანური საზოგადოება ეხება ალბათ არა მარტო დასავლურ საზოგადოებას, პოსტჰუმანური არის პოსტსაბჭოთა საზოგადოებას და მათ შორის ჩვენი საზოგადოებაც, ხო?
კი, კი, შეიძლება ეს, ანუ ძირითადი აქცენტი ჰუმანიზმზე იყო ის, რომ რაღაც ეს გენმოდიფიცირებული თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოსვლები როგორ ცვლის ადამიანის იდენტობას. ან თავარი საკითხი იყო ეს, გენის ან გონების ევოლუცია და ესე შემდეგ თანამედროვე საზოგადოებაში. იყვნენ იქ PhD-ის სტუდენტები, მომხსენებლები, რომლებმაც ბევრი ელაპარაკეს ინფორმაციულ საზოგადოებაზე, სიტყვაზე, კასტელსის ინფორმაციული საზოგადოების ინტერპრეტაცია გააკეთეს. ასევე იყო ერთი მომხსენებელი, რომელმაც ისაუბრა საბჭოთა კავშირში კიბერნეტიკის როლზე და როგორი უტოპიური აზრები ჰქონდა ჩილეში საიდუმლო ლაბორატორიებს და ესე შემდეგ. ძალიან საინტერესო.
და ძალიან საინტერესო აი თქვენი თანატოლების ევროპელი სტუდენტების მოსაზრებებით და რას განიცდიან ყველაზე მეტად, რა ვიცი, რა არის მათი აზრი, თავარი პრობლემა?
როგორც საქართველოში ჰუმანიზმი არის ყველაზე მთავარი, თან მით უმეტეს აი დღევანდელ პირობებში, როდესაც ეს ევროპა ევროპაის მიგრანტების
თემა. იყო ამაზე საუბარი?
რა თქმა უნდა, იყო. ძალიან პირდაპირი ლინკები, კითხვები. აი თქვენ როგორ ხედავთ ახლა ან პროფესორების მიმართ როგორ დაგვიხასიათებთ მიმდინარე სიტუაციებს, რა ხდება და ეს შემდეგ ღია დისკუსია ცხელ თემებზე.
ანუ მე გიორგისაც ვკითხავ იქ დასავლურ საზოგადოებაში დღეს სამწუხაროდ რაც ვიცი მე ემიგრანტებთან დაკავშირებით დევნილებ ტოლვილებთან დაკავშირებით რაღაც ნელ-ნელა დაუახლოვდა ერთმანეთს მემარჯვენე და მემარცხენე ჯგუფები სამწუხაროდ კიდევ ვიმეორებ სამწუხაროდ და ძალიან ხშირად ეთანხმებიან ხოლმე ერთმანეთს ანუ აი ეს ადამიანები ეს მეცნიერები რომლებიც იყვნენ აქ ჩემზე ისინი რას ყოდნენ
საკმაოდ კრიტიკული მიდგომები ჰქონდათ თუნდაც სტუდენტებიც იყვნენ აქტივისტები რომლებიც მხარს უჭერენ ემიგრანტების შემოსულებს და მუდმივად ანუ სანამ ჩამოვიდოდნენ მუშაობდნენ ამ თემებზე იქ და აქტიურად იყვნენ ჩართულები რომ აი მაქსიმალურად რაღაცნაირად გაენეიტრალებიათ სიტუაცია მონდომებულები იყვნენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეგეთ ადამიანებთან უბიწეს შეხება
ხო ალბათ იჭვიან მეპარება თამნა კიდევ აი გამოფენები და ფილმებიო იქნებ გვიამბოთ კიდევ რა ან გამოფენების და ფილმების შესახებ ანუ ამ ლექციების გარდა კიდევ რა მოიცვლება
სტუდენტების ანუ სტუდენტების უშუალოდ ევროპაში შექმნილი ვიდეო მასალები ვიდეო არტი ეგეთ წოდებული ასევე იყო ერთი არაჩვეულებრივი ანა ცეტი რომელიც მუშაობს დინოზავრების ინდუსტრიის თემაზე არის ანთროპოლოგი და იკვლევს დინოზავრების ინდუსტრიის გავლენას ამერიკულ საზოგადოებაზე კრიტიკული მიდგომით რა თქმა უნდა ესეთი თემები იყო რაზეც საერთოდ დარწმუნებია
ან საზოგადოება როგორ უყურებს
დამინისტრიებს კი რამდენად დიდი გავლენა როგორ ის სიმბოლური დატვირთვას იძენს დღეს დინოზავრის სიტყვაზე და ეს ფილმების გაანალიზება ჰოლივუდის ფილმების და მათი მიდგომების გაანალიზება ეს კრიტიკულად საკმაოდ მთელი ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა ეს გოგო ამ ფილმზე და ცა ყველანი
ძალიან გაოცებით კი მახსოვს რომ უცხო პლანეტელი როდესაც გამოვიდა სპილბერგის ფილმი სულ ამბობდი ხოლმე რომ აქ ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ბავშვებს უხარიათ რომ უცხო პლანეტელი იტი ინგლისურს სწავლობს მაგრამ არავინ არ მონდომა უცხო პლანეტელის ენის ცოდნა ის ჩამოვიდა და ეგრევე ასწავლეს ენა ასე თქვა და არავის არ აინტერესებს ვინ არის თვითონ ეს საყვარელი თითქოს იტი და როგორც ჩანს ეს ტრადიცია რჩება
ნუ კოლონიალიზმი კი ეგ თემა ზუსტად კოლონიალიზმი როგორ ხდება რაღაცა თითქოს თვით გვემარო ჩვენ რაღაც მოვსპეთ დინოზავრები და ეხა ვიკვლევთ მის მათ ძვლებს რათა ისევ აღვადგინოთ მკვდრეთი თუ რაღაცა ეგეთი მიდგომა და აი ამაზე
საუბრეთი მართლა განიცდის ამ პრობლემას და რაღაც სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს კოლონიალიზმის შესახებ და მით უფრო საინტერესო იყო ალბათ მოხსენებები. თქვენ ახსენეთ პარიზის უნივერსიტეტი. კიდევ რომელი უნივერსიტეტიდან იყვნენ? ბერლინის.
ბერლინში ან სხვადასხვა უნივერსიტეტები და სხვადასხვა დისციპლინის კონკრეტულად მართლა თქვა გამიჭირდებოდა სახელება. იყვნენ ბერლინიდან, ჰოლანდიიდან, მაგრამ ნუ ძირითადად ჭარბობდა მაინც პარიზის ფილოსოფიის სკოლის წარმომადგენლები. ასევე იყო მომხსნებლად მარინა მუსხელიშვილი, რომელმაც არაჩვეულებრივი
ლექციები ეკითხა.
თემა იყო მანიპულირებადი დემოკრატია, არჩევანის შეზღუდული არჩევანი, მატრიცის, ანუ ფილმი მატრიციდან ამოსული პერსპექტივა, რამდენად გასაზრული გაქვს შენ არჩევანი და რამდენად არ ხარ თავისუფალი. მიხედავდი იმისა, რომ ნებინო თავისუფლება გააქვს შენ ან აიჩნე ან ბე თუმცა ეს ა და ბ რაღაცა დომინანტი კლასის მიერ წარმოებული აგენდა არის რომელსაც შენ ვერ გაურბიხარ.
ო საინტერესოა. პოლიტიკაზე თუ იყო საუბარი? Ну, ყველაფერი პოლიტიკა რა თქმა უნდა
ეს. საერთოდ შორის ძალიან დაცლილი იყო აი ქართული პრივატული პოლიტიკური პოზიციებიდან გარემო და ძირითადად დისკუსიები მიდიოდა ძალიან ფუნდამენტურ საკითხებზე. სიტყვაზე აი ეს საბუნების მეტყოლ მეცნიერება რო უფრო ჭეშმარიტი არის ვიდრე სოციალური მეცნიერებები და ძალიან დიდი კამათები მიმდინარეობდა ეს ფუნდამენტთან
დაკავშირებით. ეს ალბათ ძმები დვალები იყოდნენ.
კი ბატონო.
საბუნების მეტყოლ მეცნიერების კრიზისი არის ქვეყანაში, ხო?
კი, ნამდვილად.
ხო, მეც ვეთანხმები ამას და ზოგადად ანალიზის. სხვაჭურს რამდენიმეც ვიცი, გამოფენაც კი მოაწყო დათო დვალმა.
კი, კი, მოაწყო თავის გამოფენა, არაჩვეულებრივი ეს კოსმოსური მატერიების და თან ვორქშოპი ჩაგ გაგვიტარა ეს დიდი ტელესკოპი დაგვანახა სატურნი კახეთის მდელოზე ძალიან საინტერესო იყო მოკლედ აი პროცესიც რაღაც
ხო მე ინტერესებს თუ სისტემატიური თუ იქნება ეს სკოლა ამაზე თუ
საუბრობდი
მიჭირდება
რა თქმა უნდა დაფინანსებაზე არის ყველაფერი დამოკიდებული თორე თვითონ მონაწილეებიც იმდენად დაინტერესებულები ვართ რომ პროცესში მივიღოთ მონაწილეობა დავეხმაროთ წმინდა ინტერესის გამო და არანაირი რაღაცა პარტიკულარული მიზნების გამო სიტუაცია ხო? რა აი რაღაცა ჩვენც მაქსიმალურად ჩავებმებით მოკლედ
პროცესში. კი ბატონო.
აი რაღაცა კეთილი ნება.
კი ბატონო. ახლა მუსიკალური პაუზის დრო არის. გავახსენე პროდიუსერს, თამუნაკებურია ვესაუბრებოდით ჩვენ სტუდენტს, ჩვენ ვესაუბრებოდით არდედეგების სკოლაზე, ამხული სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა, ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური და საზოგადოება. ამ სამხული სკოლის ორგანიზატორები იყვნენ სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის, როგორც თამუნამითხარო ეს არ არის მხოლოდ თესეუს სტუდენტები, თუმცა ძირითადი ბირთვი
აკადემია და თესეუ.
აკადემია და თესეუ. არა, თუმცა თამუნა თვითონ
ილიას
უნივერსიტეტიდან. მუსიკალური პაუზის მერე გიორგი კევლიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და ალბათ დეტალებზე და მოხსენებებზე გიორგი გვეამბობს, ხო?
Time is far across the ocean. My bed feels cold, my love's untold, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring. The blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn and sabotage behind me. Tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Away the gray, June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love.
ჩვენს გადაცემას 6-ის ნახევრამდე ვიქნებით ეთერში, სანამ ახალ ამბებს მოვისმენ და შემდეგ გავაგრძელებთ. და ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიორგი კევილიშვილი. ჩვენ საუბრობთ არდადეგების სკოლაზე, ან ზაფხულის სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა რამდენიმე დღის წინ. ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება ქვია ერქვა ამ კონფერენციას. ამ თემაზე მსჯელობდნენ მეცნიერები ევროპის უნივერსიტეტებიდან. მე მგონი შეერთებული შტატებიდან არ ყოფილა.
და
კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ორგანიზატორები, მიხვდით, რომ ორგანიზატორები არიან სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის, ანუ სტუდენტები იყვნენ თვითონ მონდომებულები. მთავარი ორგანიზატორები მაინც იყვნენ ქართველი სტუდენტები, რომლებიც ევროპის უნივერსიტეტებში სწავლობდნენ.
მთავარი კი არა, ესენი იყვნენ. არა, რა თქმა უნდა, იყვნენ ადამიანები, რომელიც ამ სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის ჯგუფის წევრები არიან და საქართველოში ცხოვრობენ და სწავლობენ, და ისინიც აქტიურად იყვნენ ჩართული რამოდენიმე ადამიანი. მაგრამ აი ამ ნაწილს რაც შეეხება უცხოელი პროფესორების ჩამოყვანა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ სკოლისთვის, აქ რა თქმა უნდა ევროპაში მოსწავლე ჩვენ
თავიანთი პროფესორები ჩამოიყვანეს.
არა მხოლოდ თავიანთი, მაგალითად იყვნენ რამოდენიმე პროფესორი, ანკე ჰენიგი მაგალითად, იგივე გიას დვალის მაგალითად. უშუალოდ არც ერთი ამ სტუდენტის პროფესორი არ არის, კიდე სხვაებიც იყო ანაცეტი. მაგრამ ძირითადად ხო ესე მოხდა. მე როგორც ვიცი და რამდენადაც ვიყავი ამ საქმეებთან, ასე ვთქვათ, შეხებაში, ესე მოხდა, რომ პირველი იყო ეს სკოლა და ნუ ბუნებრივი არის, რომ ვიზეს, ასე ვთქვათ, ხელი მიგვიწვდებოდა ვის ურთიერთობებიდან გამომდინარე და პირადი კონტაქტებიდან გამომდინარე. აი ესე მოხდა, იმიტომ რომ ახლა ფაქტი არის, ევროპელმა აკადემიურ წრეში ბევრმა ადამიანმა საქართველოს არსებობის შესახებაც არ იცის სამწუხაროდ. ამიტომ ეს დობის მომენტიც არის, სად მოდიან, რა სიტუაციაში მოდიან, და აქ ძალიან დაგვეხმარა აი ესეთი პიროვნული ურთიერთობები. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ უკვე აი ამ გაკეთებული საქმის
ეს გაკეთებული საქმე არის,
სადაც ყველაზე მეტად დამარწმუნებელია და დამაჯერებელია სხვებისთვის, და ფიქრობთ, რომ იგი ამ ადამიანების რეკომენდაციები უკვე გაკეთებული საქმე რაღაცა ფილმის გაკეთება, პუბლიკაციის გამოცემას აპირებენ. კი, ყველა მოხსენებების ტექსტი, მათ შორის PhD-ს სტუდენტების მოხსენებების და სტუდენტებისაც იყო რამოდენიმე. ეს იყო ორგანიზატორების გადაწყვეტილება, რომ სტუდენტებისთვისაც შეეთავაზებინათ მოხსენებების გაკეთება, ვისაც სურვილი ქონდა, ნებაყოფლობითი იყო და რამოდენიმე ქართველმა სტუდენტმაც გააკეთა იქ მოხსენებები. ყველა ეს მოხსენების ტექსტი პუბლიკაციის სახით გამოქვეყნდება, და ფიქრობთ, რომ ორგანიზატორების დარწმუნებული არიან, რომ უკვე მეორე სკოლა გაცილებით უფრო მასშტაბური შეიძლება იყოს. და აი ეს მომენტები, რომელიც შეიძლება გარკვეულწილად ხარვეზად მივიჩნიოთ, ხარვეზი შეიძლება იმდენად არ არის, მაგრამ უფრო მეტი პარიტეტი შეიძლება იყოს და უშუალოდ საბუნების მეტყველო ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს შორის და ამ შემდეგ
და
ხო ბალანსი, ასე ვთქვა, და უფრო მეტი ისეთი ადამიანის მოწევა, რომელსაც შეიძლება პირადი ურთიერთობები არ გვაქვს, მაგრამ მათის უკვე გააკეთებული საქმე იქნება არგუმენტი იმისათვის, რომ საჭიროა ღირსაც ძალიან კარგია საქმე.
და თან ძალიან ბევრი მუშაობს დასავლეთში ამ თემაზე, პოსტჰუმანური საზოგადოების თემაზე. სამწუხაროდ მე უთხარი კიდე სამონას, ნაკლებია ინტერესი აი საუნივერსიტეტო წრეებში, არის მეთანხმები თუ არა? ან ღდიახ ჩვენ რა თქმა უნდა, ან ხალხის მიმართ, ან ადამიანების მიმართ.
ხო, რა თქმა უნდა, ის რომ ევროპაში დასავლეთში ზოგადად ბევრს მუშაობენ ამაზე, განპირობებული არის იმით, რომ იქ ეს უშუალოდ უკავშირდება ძალიან აქტუალურ პრობლემატიკას, რომელშიც ადამიანების ცხოვრობენ. ზოგადად ნებისმიერი სამეცნიერო აკადემიური მუშაობა კავშირში არის, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ კავშირში იყოს ძალიან აქტუალურ პრობლემატიკასთან. შეიძლება არა ყოველდღიურ რაღაცა ყოფით პრობლემებთან, მაგრამ იმ პრობლემატიკასთან, რომელიც დღეს ადამიანისთვის ძალიან აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთან ეს პრობლემატიკა ბევრი მიზეზის გამო შეიძლება იმდენად კარგად და ღრმად არ არის გაცნობიერებული, რომ რა რეალობა იხატება ჩვენს თვალწინ, რა პერსპექტივა იხატება, როგორ მომავალში ვიცხოვრებთ, ჩვენი შვილები როგორ მომავალში ვიცხოვრებენ, რას გვიქადის ტექნოლოგიების განვითარება და ასე
შემდეგ. გიორგი, მე შესვენების შემდეგ იქნებ შევეცადოთ, ავხსნათ, რატომ არ არის ჩვენთან ეს თემა აქტუალური. ის რაც როგორც გეთახმები, რაც ერთ-ერთი მთავარი აქტუალური თემაა დღეს განსაკუთრებით ევროპაში, თუმცა ამერიკაშიც.
ამერიკაშიც.
მაგრამ ახლა ახალი ამბები გავა ეთერში, შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ საუბარს, თუ ძალიან არ გაგვიანდება.
არა, რა სამართლიაც ამონიშნე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავმა პროკურატურამ პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაციის უკანონოდ გავრცელების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტერნეტში ვიდეო მასალა გავრცელდა, რომელიც თითქოს და ერთ-ერთი ოპოზიციური ლიდერის პირად ცხოვრებას ასახავს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აქციის სტუდენტები იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს აქტიურობისაკენ მოუწოდებენ, გამწუთებში აქცია მიმდინარეობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა და ახალგაზრდებს შორის რაიმე სახის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად გიორგი გაფრინდაშვილის კანცლერის თანამდებობაზე საკუთარი კანდიდატურის მოხსნა სთხოვა. გიორგი კვირიკაშვილს შემიძლია ვუთხრა, რომ უნივერსიტეტში საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობისათვის სრული მზადყოფნაა. ასე გამოეხმაურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ლადო პაპავა პრემიერის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ადასტურებს, რომ გორის საკრებულოს თავმჯდომარისგან თანაშემწის თანამდებობაზე შეთავაზება მიიღო და ის დათანხმდა. მუნიციპალიტეტებს ვალდებულება დაეკისრებათ გაზრდილი ფინანსური სახსრები მხოლოდ კაპიტალური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისაკენ მიმართონ და ადმინისტრაციული ხარჯები არ გაზარდონ.
Makes me wanna shout, girl, yeah. Makes me wanna. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time. She was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
გაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათია ეთერში. რომელიც გადაცემაა მე მიმხავს გოგი გვახარიას ჩვენ საუბრობთ საფხულის სკოლაზე, არდადეგების სკოლაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა თელავში. ერთ-ერთ მონაწილეს გიორგი კევლიშვილს ვესაუბრებით, რადიო მსმელს, ვინც გვიან ჩართო რადიო ვიმღები, გავახსენებ რომ კონფერენციის სკოლის თემა იყო ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება. ძალიან საინტერესო არის სათაური თვითონ, ანუ სათაურშია ნათქვამი რომ ცნობიერების ევოლუცია ცნობიერების ევოლუციამ შეიძლება გამოიწვიოს პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში ანტიჰუმანური ტენდენციები. შეგვიძლია თქვა?
მე უფრო ვიტყოდი, რომ ესეც ცხადი არ არის, რას გამოიწვევს, და ზუსტად ეს იყო განსჯის საგანი. ხო, ეს იყო განსჯის საგანი. ფაქტი არის, რომ ადამიანის ცნობიერება ვითარდება, რაღაც ახალ სიმაღლეებს იფხრობს, ახალ ცოდნას იძენს, მაგრამ ახალი ცოდნის შეძენა ხშირად რარკვეულ რისკებთანაც არის დაკავშირებული. და ერთ-ერთი მიზანი დამოცანა სწორედ ეს იყო, რომ როგორც იცით, ეს იყო ინტერდისციპლინარული სკოლა და სხვადასხვა დისციპლინების წარმომადგენლები, სხვა მეცნიერების სხვადასხვა დარგის მეცნიერები და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს თავიანთი პოზიციიდან, თავიანთი დარგის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში შეეხედათ. ყველაზე შორეული ხილვადი პერსპექტივისათვის წარმოგვესახა რა პერსპექტივას გვიხატავს, თუნდაც ტექნოლოგიების განვითარება, რა ეთიკურ პრობლემებს წარმოშობს ესეთ შეცვლითარება, როგორ შეიძლება სოციუმი დალაგდეს, მოწესრიგდეს ძალთა ბალანსი, რა შესაძლებელია რომ კარგი მოიტანოს ადამიანისთვის ზოგადად ამ პროცესმა და რა ასე ვთქვათ ნეგატიური ასპექტები და ჩრდილები ახლავს ამ პროცესს. ამაზე მსჯელობა იყო, ეს არ იყო რომ რაღაცა ჩვენ რაღაცა
კატეგორიული,
ხო, რომ ნუ რაღაცა გლოვობ და განვიცით რომ რაღაცა შავბნელი ერადგება და რაღაცა მე პირად, ეს ჩემი პირადი პოზიციაა რომ პროგრესი მაინც გარდაუვალია და უბრალოდ მე მგონია რომ უფრო მთავარი ამ დისკუსიების, ამ დებატების კონკრეტულად ამ სკოლის შინაარს იყო რომ მზად ვიყოთ ამ ახალი დამდეგი რეალობისათვის, მოემზადოთ, გაცნობიერებული დავხდეთ აი ამ დამდეგ რეალობას.
კი, მე კითხე საქართველოში რატომ არ არის თქო, არის ალბათ ამაზეც იყო მსჯელობა, რატო არ მსჯელობენ თავისთავად ამ თემაზე, ვინ უშლის ხელს და რა უშლის ხელს?
მე სამწუხაროდ არ ვიცნობ ესე სრულად ქართულ აკადემიურ ცხოვრებას, რომ კატეგორიულად თქვა რომ არ ხჯელობენ. შეიძლება ვიღას ხჯელობს კიდეც, არ ვიცი, ჩემთვის არ არის ნამდვილად ცნობილი, მაგრამ მე არ ფიქრობ რომ მეცნიერებას აქვს რაიმე ესეთი გეოგრაფიული და ნაციონალური საზღვრები. ეს ხჯელობა მიმდინარეობს აკადემიურ წრეებში, ინტელექტუალურ წრეებში. თუსადმე ამაზე არ ხჯელობენ, ალბათ ჯერ ვერ დაეწინენ ინტელექტუალური თუ ცნობიერები თანამედროვე იმ დონეს. მე არ ფიქრობ რომ ეს სპეციფიკურად ევროპული ან დასავლური პრობლემატიკა, ეს არის პრობლემატიკა, რომლის წინაშეც თანამედროვე ადამიანი დგას სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ეს არ არის მხოლოდ ევროპის მომავალი, ეს არის ზოგადად კაცობრიობის მომავალი, რადგან ჩვენ ვაპარავთ. ამიტომ
სპეციფიკით გამოირჩევა პოსტსაბჭოთა საზოგადოება.
რა თქმა უნდა, სპეციფიკით გამოირჩევა და ამ სპეციფიკაზე მსჯელობა სწორედ ამ ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანების საქმეა და სწორედ ეს შეიძლება იყოს მათი შენატანი და მათი წვლილი აი ამ დიდ გლობალურ სამეცნიერო აკადემიურ დისკურსში, რომ ყველამ თავისი სპეციფიკის, თავისი ლოკალობის ანალიზით რაღაცა დაამდიდროს და ახალი ფერები შემატოს აი ამ ზოგად დისკუსიას. ყოველ შემთხვევაში მართალია კატეგორიული ვერ ვიქნები, შეიძლება მსჯელობენ ადამიანები, მაგრამ ფაქტი არის რომ ეს იმდენად აქტუალური არ არის ჩვენთან, რომ ეს ჩანდეს და რაღაცა ყურადღების იმსახურებს
წირდეს. იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს არ გძნობს თავს ნაწილად, შეიძლება ასე ითქვას, ამ აკუიატებული აზრი მაქვს სოფლიოს ნაწილია და ის ტენდენციები, რომელიც არის სოფლიოში, გვეხება ჩვენც.
რა თქმა უნდა გვეხება და არამხოლოდ ამ მიმართულებით, ბევრი მხრივ არის ეს პრობლემა, რომ რაღაცნაირად იზოლირებულად განვიხილოთ. ანუ ის აი ამ იზოლაციონიზმს ჩვენშიც აქვს, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ფესვები, რომ ჩვენ დამოკიდებულებებში ევროპა დასავლეთი ზოგადად ჩვენთვის მაინც, ჩემი აზრით, არ ვიცი, ეს ჩემი სუბიექტური აზრი, ამის მიზეზი ისაა რომ ევროპა ჩვენთვის რჩება რაღაცა შორეულ განყენებულ მისწრაფების იდეალად, რომელიც შეიძლება თავისთავად როგორც იდეალი მშვენიერი და მომხიბლელია და რაღაცა, მაგრამ იდეალი ნიშნავს, რომ ის არის შორეული და ჩვენ რაღაც მუდმივად მივისწრაფით ევროპისაკენ, როგორც ჰორიზონტისაკენ და ვერასოდეს ვერ ვეწევით და ყოველთვის გადაიწეს ხომ ეს ჰორიზონტი. აქედან გამოსავალი კი, აქედან გამოსავალი მე მგონია ის, რომ ჩვენ ვიყოთ ორიენტირებული არა ევროპაზე, არამედ იმაზე, რაზეც ევროპა ორიენტირებული. ეს გვაქცევს ჩვენ ევროპად, ხო? ამიტომ გონია, რომ აი ეს სწორედ, აი ესეთი ინტელექტუალური აკადემიური კლიმატი შექმნა იმ პრობლემატიკაზე ორიენტირება, რაზეც ევროპა არის ორიენტირებული, უფრო გვაახლოვებს ევროპულობასთან, ევროპასთან, ევროპული ყოველდღიურობის, ევროპული ცხოვრების წესთან და არა შეიძლება და დავშოთ ევროპა და რაღაც როგორც ახლა ანუ მოდაშია ევროპა ყოფილიყო თემა, დავშოთ ევროპაში ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ არა, ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ რაზედაც ევროპა და დასავლეთი და თანამედროვე მსოფლიოს ინტელექტუალური თუ აკადემიური წრეები არიან ორიენტირებული, სწორედ იმაზე საუბარი, დისკუსია და ძალიან საინტერესო შეხვედრები შესაძლებელია აქაც და ეს ჩვენ სტუდენტებსაც უფრო მეტ გაცნობიერებას მისცემს, უფრო მეტად მოამზადებს, უფრო მეტ სტიმულს მისცემს, რომ მეტი იფიქრონ ამ საკითხებზე და დარწმუნებულიც ვარ ახლა, როდესაც უკვე დამთავრდა ეს პროცესი და ჩვენ რაღაც ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს ამ ადამიანებთან ვეხმიანებით, რომ ძალიან დაინტერესდნენ, ძალიან დიდი სტიმული არის მათთვის. ისეთ რაღაცებზე დაიწყეს ფიქრი, რაზეც დაუშვათ მანამდე არ ვფიქრიათ. ამას ყველა აღნიშნავდა. რა თქმა უნდა, ის ახლა ერთი კვირის განმავლობაში რა თქმა უნდა შეუძლებელია სრულფასოვნა დაიფლო რაიმე საგანსან, რაიმე თემას, მაგრამ სტიმული, რომელიც ესეთი ძლიერია, ესეთი ძლიერი ბიძგი, მე რაღაც გიბიძგებს, რომ რაღაც წაიკითხო, რაღაცა სხვას მოусმინო. მათვე გამოთქვეს სურვილი, რომ მომდევნო სკოლამდე არ გაჩერდეს ეს პროცესი და რაღაცნაირად იქნება თბილისში, ვინც არიან, ახლა აქ უცხოელი სტუდენტებიც იყვნენ ჩამოსული და იგივე შემადგენლობის შეკრება, რა თქმა უნდა, ესე პერმანენტულად ვერ მოხერხდება ხოლმე, მაგრამ ვინც ქართველი სტუდენტები, ვინც იყვნენ, დიდი ნაწილი იყო რეგიონებიდან, ეს იყო ორგანიზატორების პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელი იყო რეგიონებიდან, ყველა ქალაქიდან, სადაც უნივერსიტეტია, გორიდან, ქუთაისიდან, ბათუმიდან, ასე შემდეგ, ზუგდიდიდან, თელავიდან, თვითონ სტუდენტები და ანუ სკოლა, ნუ რა კიღა ესეთი გადაწყვეტილება, ნახოთ ეს როგორ გამოვარო, ეს იყოს ტრადიცია და ყოველწლიურად იყოს. ეხლა უკვე თვითონ სტუდენტებიდან წამოვიდა ესეთი ინიციატივა, რომ ამ სკოლებს შორის პერიოდში არ გაჩერდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ მართლა ძლიერი სტიმული არის, მართლა ესეთი ატმოსფერო იყო, რაც უნდა იყოს კიდეც აკადემია. ეხლა ეს შეიძლება რაცას გადაჭარბებულადაც მოეჩვენოს, მაგრამ პატრის ვერმერმა, რომელიც აი პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის დირექტორია, წერილი მოიწერა უკვე დაბრუნების შემდეგ, სამადლობელი წერილი და იქ თქვა, რომ ეს იყო ყველაზე მიახლოებული იმასთან, რაც მას უნახავს, რასაც დერიდა უპირობო უნივერსიტეტს ეძახის, ამ კონდიშენო უნივერსიტეტის ეს სიტუაცია. მართლა ის სიტუაცია იყო, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელშიც მნიშვნელოვანი არის არა ნიშნები, არა კურიკულუმები და ასე შემდეგ, არამედ შემეცნების სიხარული და დისკუსია და დებატები, სადაც ყველა თანასწორია
დებატები იყო,
რა თქმა უნდა,
ყველა დებატები იყო,
ძალიან წავედი დებატები იყო, კი
განსაკუთრებით რა თქმა
უნდა, იყო უკმაყოფილება და უკმარისობის განცდა იმისაც, რომ არ ქონა საკმარისი დრო, რომ ეს დებატები კიდე გაგრძელებულიყო ხოლმე, მაგრამ ძალიან ძალიან საინტერესო, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე წავედი დებატები მოყვა, ასე ვთქვათ, კლასიკურ დაპირისპირებას ზუსტ მეცნიერებებსა და შემეცნების სხვა ფორმებში, ფილოსოფიას, კერძო ფილოსოფიას შორის. აი ამ თემაზე იყო ყველაზე მწვავე დებატები, რომელიც, ну, სამწუხაროდ არ იყო დრო, ეს ისე იყო, დღეში რამოდე ორი ლექცია იყო, მერე ვორკშოპი, მერე ზოგჯერ გამოფენა, ზოგჯერ ექსკურსია, რაღაცა არაფორმალური ექსტრაკურიკულარული აქტივობები და არ იყო იმდენი დრო, რომ სრულფასოვნად და მომწუროვად ყოფილიყო ეს დებატები, მაგრამ მე ეს დებატები გრძელდებოდა ხოლმე აი ეს არაფორმალურ ვითარებაში, სასტუმროში, სუფრასთან, საღამოს ვახშამზე, ზოგჯერ გვიანობამდე, გათენებამდე, მაგრამ აი ეს აუდიტორიაში ყოველას ხომა ეს სული, რომ დარჩენილიყო სადამდე შეიძლება და აუდიტორიაში.
გიორგი, მაინც უთხრათ რადიო მსმენელს, რას ნიშნავს პოსტჰუმანური საზოგადოება და კიდევ ვიმეორებ, რომელი საზოგადოება იყო ჰუმანური და მაინც კონკრეტულად რომელ საზოგადოებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ?
მოდით,
მე გამოვიდა, რომ იყო ჰუმანური საზოგადოება და დღეს ვართ პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში. აი ეს ჰუმანური საზოგადოება რას ნიშნავს?
მე არ ვიცი, მაშინ აკითხა და ჩემას ვიტყვი, ხო, არ ვიცი როგორ ყველა ორგანიზატორის ასე მთხევა თუ არა, მაგრამ ჯერ ერთი ჩემი აზრით ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში ვართ, მაგრამ მეცნიერებში და განსაკუთრებით მეცნიერებში, რომლებიც ტექნოლოგიებზე მუშაობენ, ან ტექნოლოგიების თეორიულ მხარეებს იკვლევენ, ნელ-ნელა ასე ვთქვათ მომწიფთ აზრი, რომ ტექნოლოგიური განვითარება არსებითად შეცვლის ადამიანად ყოფნის პირობებს. ადამიანს ჩვენ დღეს რასაც ადამიანს ვეძახი, ეხლა ეს თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან ადვილი და გასაგები ცნება არის, მაგრამ სინამდვილეში ერთ-ერთი ყველაზე რთული და კომპლექსური ცნება ის, რასაც ჩვენ ადამიანში გულისხმობთ. დღეს არ არის ესეთი მარტივად გასაგები, როდესაც ადამიანს, სიტყვა ადამიანს ხმარობენ სხვადასხვა სოფხედულობის, სხვადასხვა პოზიციის ადამიანს, სხვადასხვა შინაარსებს ამაში. ანუ ახ ძალიან ისეთი მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, ეხლა ჰიტლერისთვის ადამიანი სხვა რამე იყო და დაუშვათ თანამედროვე დემოკრატიულად მოძრავი ადამიანი სხვადასხვა, ხო? ამიტომ ის მეცნიერები სამაზე მსჯელობენ დაახლოებით ესეთი მიდგომა არის, რომ ადამიანად ყოფნის, ადამიანად ყოფნის პირობები, თვითონ ადამიანის განსაზღვრება მაინც ჩამოყალიბებული არის ჰუმანიზმის პერიოდში, ჰუმანიზმის შემდეგ განმანათლებლობის პერიოდში და თანამედროვე მეცნიერების განვითარება არსებობს ესეთი ვარაუდი, რომ ქმნის პირობებს აი თვითონ აი ამ ყველაზე ფუნდამენტური განსაზღვრებების შესასრულად. აქ არის ლაპარაკი ისეთ მეცნიერების განვითარების, ტექნოლოგიების განვითარების ისეთ წარმოუდგენელ პერსპექტივაზე, როდესაც მაგალითად და ეს არ არის სამეცნიერო ფანტასტიკის სფერო, ამაზე ძალიან წამყვანი მეცნიერები მსჯელობენ, რომ შესაძლებელი ხდება დაუშვათ კლონირება, ტელეპორტირება, ხელოვნური ინტელექტი, რაღაცა კვანტური კომპიუტერები და ასე შემდეგ. არსებითად ცვლიან თვითონ ადამიანის ყოფნის პირობებს და აი ამ ვითარებაში, აი ამ პოსტჰუმან ამ ვითარებაში ჰუმანიზმის, ხო, ჰუმანიზმის
სულიერების,
ხო, დეფიციტი, მე მაინც ისე ვიტყოდი, იცვლება ის, რაც ჩვენ, რასაც ჩვენ ადამიანს ვეძახით აქამდე და რაც არის ჰუმანიზმის მიერ დამკვიდრებული ტრადიცია, ეს იცვლება. მე არ ვიცი ახლა ეს ისეთი რაღაცა, ვიცით ალბათ ეს ძველი ის, რომ დავშათ პირველი ამფიბიები წყლიდან ხმელეთზე რო ამოდიოდნენ, ისინი ვინც წყალში რჩებოდნენ, ამას აღიქვამდნენ როგორც ტრაგედიას, ადმი ხა და რაღაცა იქ რა ის ტრაქტება და რაღაცა, მაგრამ ამფიბიებისთვის ეს იყო პროგრესი და იქ წყალში რჩებოდა, იმათ მიაჩნდათ რომ ეს იყო რაღაცა, არ ვიცი, კატასტროფა. არ ვიცით, ჯერ რეალობაც იხატება იქ როგორ იქნება ადამიანის ბედი, როგორ მოეწყობა სოციუმი, მაგრამ დღეს ძალიან ბევრი ლაპარაკობს იგივე ტექნოლოგიურ სინგულარობაზე, ანუ იმ წერტილზე, როდესაც ტექნოლოგიების განვითარება მიაღწევს იმ დონეს, როდესაც ჩვენი დღევანდელი ანალიზის თუ შეფასების თუ პროგნოზირების ყველა მეთოდი უბრალოდ ამოწურავს თავისთავად და უბრალოდ შეუძლებელი იქნება, როდესაც ჩვენი დღევანდელი ცოდნა აღარ გაართმევს თავისთავად, აღარ შეიძლება
ამის პროგნოზირება. ფედერაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თქვა, რომ დღეს პრაქტიკულად ყველა კომპიუტერი შეუძლია დაამარცხოს მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში, ხო, წარმოგიდგენთ?
ხო, და თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ტექნოლოგიები ასე თქვა ექსპონენციალურად ვითარდება, ანუ თუ რაღაცა დავშვათ პირველი რაღაც გამომთვლელი მანქანიდან კომპიუტერამდე რაღმ დამოდენიმე ასეული წელი დაჭირდა, უკვე შემდეგი თავობების ტექნოლოგიურ განვითარებას დავშვათ 50 წელი დაჭირდა, ანუ ყოველი შემდგომი ახალი ეტაპი, ახალი დონე ტექნოლოგიის განვითარებაში უფრო და უფრო მცირდება და ახლა ბევრი მეცნიერი იზახის, რომ ჩვენი შვილების თაობა უკვე სამ ისეთ ტექნოლოგიურ ერთი სიცოცხლის განმავლობაში სამ დიდ ტექნოლოგიურ რევოლუციას მოესწრება, როგორიც იყო მაგალითად საქსოვის დაზგის გამოგონებიდან კომპიუტერის გამოგონებამდე. აი ამ დონის სამი ის, რა ქვია, რევოლუციას შეიძლება მოესწროს ერთი ადამიანი.
ამ პროცესს ძალიან ბევრი მსხვერპლიც მოყვება. პირველ რიგში ეს არის ბუნება, ბუნების დაცვა,
ალბათ
არის თუ იყო თუ არა ეს თემა და მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მსხვერპლი მოყვება, რაც დღეს უკვე ჩანს. მეორე მხრივ არის ის, რომ პირიქით ეკოლო შეიძლება ტექნოლოგიების განვითარება იყოს ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის საშუალება, როდესაც ჩვენ აღარ ვიქნებით დამოკიდებული ნავშათ ნავთობზე, ბუნებრივ რესურსებზე, შეიქმნება აი ენერგიის ახალი წყარო, საზოგადოები. ამიტომ ზოგი ამას უყურებს ოპტიმიზმით, ზოგი ამაში ხედავს პესიმიზმის საფუძველს. ეს და ყველა ისი მეცნიერების, ფილოსოფოსების ხედავენ ერთის ხრივ ეთიკურ პრობლემებს, ზოგი ერთები მეორენი ხედავენ პირობებს, რომ ბოლოს და ბოლოს ადამიანი გათავისუფლდება. ანუ სხვადასხვა პოზიციები არსებობს. მე არ მგონია, რომ დღეს ვინმეს
პასუხი კონდეს,
პასუხი კონდეს ამისთაობაზე, მაგრამ ის რომ პასუხი არ გვაქვს ამ რაღაცა შეკითხებზე, თავისთავად არნიშნავს რომ ამაზე არ უნდა ვიმსჯელოთ, არ უნდა ვიდისკუსიოთ, სწორედ ესეთ ვითარებებში უნდა მოვწიფდეს პასუხი და ისიც რომ პასუხი არ გვაქვს, უნდა ვაქციოთ ჩვენ პოზიცია, იმიტომ რომ პოზიცია რაც გულისხმობ, ეს ჩვენი არცოდნა პასუხი საჯარო სივრცეში უნდა დაიდოს და მე რაღაცნაირად ამას გარშემო უნდა უაროთ, რომ მოძებნოთ ამ კითხვაზე.
რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური ხასიათის პოლიტიკაც მნიშვნელოვანი ნაწილია, თეთრი პოლიტიკა არის, მაგრამ ამაზე თუ იყოს საუბარი ახალი გამოწვევების წინაშე დგას ეს ევროპა დღეს და მე ვიცი რომ ძალიან ღელავენ ამაზე.
ეს უშუალოდ მოხსენებების თემა არ ყოფილა ის, რაც დღევანდელ ევროპაში ხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას გვერდსერაულით არაფორმალურ ურთიერთობებში, არ ვიცი, ვახშმის დროს თუ რაღაცა კაფეში ყავისმის დროს თუ რაღაცა, ძირითადად ამებზე იყო ხოლმე დისკუსიები. და ნუ რა თქმა უნდა, ზოგადად დღეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში იმდენი ისეთი უცნაური რაღაცეები ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები და მათ შორის ისეთი რაღაცები, რაც რაღაც დროის წინ წარმოუდგენელიც იყო, რომ შეუძლებელი არის, რომ ეს არ იქცეს დისკუსიების და საუბრის თემებად ადამიანებისათვის, რომლებიც ზოგადად ადამიანზე და ადამიანის პერსპექტივაზე ფიქრობენ. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ დისკუსიები იყო. მე შემიძლია თქვა, რომ ვინც აქ იყვნენ, ამ სკოლაში მონაწილეობდნენ, ყველა მათგანის პოზიცია არის, რომ ძალიან ჰუმანისტური, ძალიან ემპათიური იმ ადამიანებისადმი, ვინც იძულებული არიან, რომ დაუშვათ თავიანთ იმისა წყალი დაეტოვებინათ. მაგრამ ნუ მე არ ვიცი ახლა ეს ადამიანები რა გავლენას ახდენენ თავიანთი ქვეყნების პოლიტიკურ.
აი, ახდენენ თუ არა ეს აკადემიური ცხოვრება, აკადემიური წრეები, ალბათ ამაზეც საუბრობდნენ გერმანიაში, საფრანგეთში პოლიტიკაზე რაიმე გავლენას.
მე როგორც ფიქრობ და მე ჩემი დაკვირვებით უფრო მეტად ახდენენ ვიდრე ჩვენთან. აკადემიური წრეები, ხო, აკადემიური
წრეები. და ალბათ მედიაც გარკვეული თვალსაზრისით მათ მოსაზრებებს იზიარებს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ იქ სადაც ყველაფერს რომ თავიდანებოთ, იქ სადაც აკადემიური თავისუფლება დაცულია და მაღალ დონეზე არის, იქ დაუშვათ იმ შემთხვევაში მედიამ რომ საერთოდ არ მიაქციოს ყურადღება, უნივერსიტეტი და აკადემია მაინც თამაშობს მნიშვნელოვან როლს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აკადემიური თავისუფლება გარკვეულწილად არის ის საფუძველი, რაზეც დემოკრატია შენდება. ახლა მე მაგალითად არწმუნებული ვარ, ჩვენთან დემოკრატია, აკადემიური თავისუფლება რო ყოფილიყო უნივერსიტეტებში ასული წლების განმავლობაში, აღარ მინახლა ციფრები სხვა რამდენი წელიწადს, ამ არ მივიღებდით ისეთ ვითარებას, იმიტომ რომ სწორედ როდესაც უნივერსიტეტში პროფესორ აკადემიურ წრეებს რაღაცა მექანიზმებით ახერხებ რომ დაიმორჩილო, მოათვინიერო და აკადემიური თავისუფლება შეუზღუდო, მე უკვე ყველა ინტელექტუალური სივრცის, ინტელექტუალური კლიმატის კორუმპირება თუ შეგიძლია, მე უკვე ყველაფერი შედარებით
მათ შორის სტუდენტების დამორჩილება,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც პროფესორს ეშინია ხმისამოღების, ეხლა ნუ
მესმის მაშინ სტუდენტიც დამფრთხალია,
ხო, და იქ არ არის ესეთი პრობლემა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა თქვა, რომ კორპორაციები მართავენ, რაც არ უნდა თქვა, რომ იქაც კორუმპირებულია ვითარება, მაინც აკადემიური თავისუფლება ბევრად უფრო მაღალ დონეზე დგას და
კეთილი უნდა დავასრულო გადაცემა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთ საინტერესო კონფერენციაზე თუ საფხულის სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა. გიორგი კევლიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება, ეს გადაცემა მე მიმყავდა, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიორგი და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.